Fortsat gråvejr og stedvis regn. Temperaturen mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing. Vi har jo fået lidt overraskende. Vi sad her i en lille forsamling i sidste uge og gættede på, hvornår finansloven ville lande. Jeg tror, det nærmeste var, at der ville gå 14 dage. Det var vist det, sådan, det korteste bud. Men så skulle der gå 2 dage, og bum, så lå der en finanslov foran os, og den skal vi se nærmere på i dag. Vi skal også tale en lille smule om det lidt spøjse fænomen, der hedder partistøtte, som er blevet debatteret i løbet af ugen, både sådan i forhold til, hvor hemmeligt det skal være, hvor store beløb og hvordan og hvorledes. Det vender vi tilbage til, for jeg vil gerne starte med at byde rigtig hjertelig velkommen og præsentere mine 3 gæster i det gode gamle Folketing i dag. Sten Folke, tidligere medlem af Folketinget for VS. Carl Hjortens, tidligere medlem af Folketinget. Og justitsminister Carl. Det kan også være, at vi vender tilbage til det. Der er jo lidt rav i den inde i dit gamle ministerium. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Carl Hjortens, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Hjertelig velkommen. Og en debutant på det gode gamle Folketings tinge, Helge Adam Møller. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Men det her, jeg vil lige løbe en lille bitte ting forbi jer. Jeg ved ikke engang, om I opdagede det, for jeg skal med skam melde, at jeg opdagede det først i morges. Men på Politikken har der i løbet af natten været nærmest panik, som der jo nemt bliver på avisredaktionen her. Der skal ikke så meget til. Men der er åbenbart nogen, der har været inde og rode med deres computer. Og så er der blevet udsendt det, der hedder en Twitter-meddelelse, hvor der står, Helle Thorning-Schmidt udskriver valg i morgen kl. 12, erfarer Politikken. Det viste sig så at være en falsk meddelelse, men det afstedkom alligevel en vis panik i løbet af natten på nyhedsredaktionen. Jeg ved ikke, om det var noget i?
Jo, for det er først kl. 14, hun gør det så.
Nå, ja, det er godt. Så du har indtalt...
Det var det, hun fortalte mig i morges i hvert fald.
Ja. Jeg forstår. Jeg er glad for, at du stadigvæk holder morgenmøder med Helle Thorning, Helge. Det synes jeg er smukt.
De skal jo have nogle gode råd ind imellem regeringen.
Ja, men Helge, det er derfor, du er her i dag. Altså, og der er ingen anden grund. Men må jeg spørge jer, hvad ville der ske, hvis hun udskrev valg i dag?
Helge Adam Møller. Der bliver travlet i alle 3 partier, fordi det ville komme lidt overraskende.
Ja.
Altså... Jeg tror nok, de fleste venter, at valget kommer en gang til foråret, lige før sommerferien. Så det vil være overraskende, men det kunne sådan set godt være en mulighed, fordi nu har hun fået en finanslov, ikke, og hun har fået rimelig samlet rød blok, hvad der ikke rigtig er lykkedes de sidste par år. Så det vil være overraskende i modsætning til, hvis det kommer der, hvor de fleste tror i slutningen af maj, begyndelsen af juni. Så, men altså, jeg tror ikke, det betyder noget for selve valgets resultat. Det bliver, men hun vil overraske.
Ja, hvis det kommer, men som gammel militærmand, Helge, der man kan vel godt, altså element of surprise, tror jeg, man siger.
Ja.
Tænker man over det i politik?
Jamen, altså, skal vi ikke lige stoppe lidt? Altså...
Carl Hjortens, jo. Socialdemokraten vil også godt lige sige noget.
Ej, altså, finansloven er jo ikke vedtaget.
Det er selvfølgelig rigtigt. Du har en pointe der.
Der er jo indgået en aftale, men den skal jo stemmes igen. Og det ville være højst besynderligt, hvis en statsminister, efter at have indgået en aftale om finansloven, udskriver valg, før den er blevet vedtaget i Folketinget. Det anser jeg for at være temmelig usandsynligt.
Men Carl, kan vi blive enige om følgende? Hvis vi sådan ser på det år, der er gået i dansk politik, så er ordet besynderligt, der er dukket op et par gange.
Det må man sige. Men altså, jeg anser det for fuldstændig udelukket, at man kan udskrive valg, før der er vedtaget en finanslov, for når der foreligger en forlisaftale.
Ja.
Det ville være at bryde den der forlisaftale. Man risikerer jo, at man ikke kan genføre det.
Ja, jamen, du har ret.
Så det anser jeg for helt udelukket.
Jeg vil også gerne sige, at det var jo en falsk meddelelse, der kom fra Politikken. Der har været nogle... Ja.
Men der har også været nogen i Politikken, der ikke har tænkt sig om, vil jeg sige. Når de hopper på den.
Nå jo, jamen, jeg tror det, faktisk, at de er nærmest engang hoppet på den. Jeg tror, der er nogen, der har været inde og rode med deres computer og sendt den ud, uden Politikken kunne gøre noget. Nå, okay. Og så har Politikken været ude og sige, det er ikke os, det er vi kede af, det må I undskylde.
Okay.
Så,
jamen, så trækker jeg Politik tilbage.
Godt, fint. Ja. Men Sten Folke, hvis nu, valgtrummerne har jo lyttet i et stykke tid, Og jeg ved godt, at nu bliver det jo gætværk her fra det gode gamle Folketing, men i forhold til, jeg tror også heldigvis lige sagde, altså resultatet, hvis man sådan læser meningsmåling og sådan noget, så kan det næsten være ligegyldigt, hvornår Helle Thorning udskriver det valg, fordi resultatet er næsten hugget i sten, og man skal aldrig sige aldrig og alt sådan noget, men kunne der være et eller andet smart ved netop og så sige, så snart, hvis vi så lytter til Carl, og så siger, så snart finansloven er vedtaget, stemt igennem, så kommer den. Bum.
Nej, det tror jeg ikke. Desværre, der vil være noget specielt smart i. Altså, jeg synes, altså jeg er enig med dem, der siger, at det ser ikke særlig godt ud for dem, der sådan betragter sig selv som stående til venstre for midten. Det ser ikke særlig godt ud med mulighederne for at vinde et valg, takket være den regeringspolitik, som vi har haft i de seneste år, mener jeg, at udsigterne ikke er lyse. Det er klart, at selve det, at det lykkedes at få et flertal stablet på benene med regeringens parlamentariske grundlag, som nu også omfatter SF foruden Enhedslisten, det er jo selvfølgelig en gunstigere situation, end hvis man endnu en gang havde lavet en finanslov med højrefløjen. Mm-hmm. Så på den måde er man lidt bedre rustet nu til et valg, end man ellers ville have været. Men altså, om det så kommer om en måned eller om et halvt år, jeg er bange for, at det ikke gør den store forskel. Man kan klamre sig til et lille håb om, at der kan ske et eller andet, nogle nye ting, at der pludselig kan komme nye udspil fra regeringen, som virkelig kan begejstre, og måske også dem, der er meget lidt begejstrede. Det er jo rigtig mange, også i Socialdemokratiet, som ikke er ret begejstret for den politik,
Men Sten, der hvis jeg bare, lige må sætte et komma der, hvis du skal give et godt råd, altså hvor skal regeringen sætte ind for at begejstre?
Jamen, altså, jeg ved ikke, begejstret. Altså, man siger, det er jo åbenlyst, at regeringen skal finde en løsning på dagpengespørgsmålet. Jeg hævder ikke, at det vil...
Men der er jo nedsat en kommission, og der sker jo ikke noget før det.
Nej, desværre. Men altså, hvis regeringen nu indså, at det går ikke, altså, at valget bliver tabt, hvis man ikke sætter ind på det her helt vitale område... Om det, hvis man nu gjorde det, om det så vil skabe begejstring, det er måske meget at forvente. Men det vil i hvert fald løse det største problem, som jeg mener, regeringen har i forhold til sit eget vælgergrundlag. Mm-hmm.
Godt.
Ja, det er vel kun den ene halvdel af regeringen, du tænker på. Altså, de radikale sidder også i regeringen. Jeg er ikke sikker på, at det vil begejstre de radikale lige så meget at ændre den dagpengereform, som er fantastisk fornuftig efter manges mening.
Det vil jeg ikke bestride.
Også de radikale.
Okay. Nej, det er vel det, der er problemet, at Socialdemokraternes største fjende, det er jo nærmest deres egen regeringspartner. Ja. At man har sat sig i en lidt underlig situation. Men Helle Adam Møller, hvis du så skulle give et godt råd, som du sagde, du ville, hvad skal regeringen så gøre?
Den skal håbe på et mirakel. Altså, hvor oppositionen dummer sig. Den skal håbe på, at der kommer et eller andet nyt frem. Personer mod enten den ene eller den anden, eller den tredje leder, hvad enten det er Lars Løkke, eller Søren Pape, eller Christian Thulesen Dahl, eller Anders Samuelsen.
Men er det ikke det er jo et frygteligt grundlag at vinde på, er det ikke det?
Jo, men... Der er jo ikke rigtig andre muligheder. Jeg mener, at de har gjort det så godt, som de kan ved at indgå den her finanslovsaftale. Det må man sige, det trækker set med regeringens øjne. Mm-hmm. Og ikke, hvad hedder det, modsat i borgerlige, det her social... hvad hedder det til venstre for? Ja, altså på Socialdemokraterne og ESF og Enhedslisten, det giver da dem en lille mulighed, lidt større mulighed for at vinde et kommende valg, ved at de nu for første gang i 3 år er blevet enige om noget, og hvor de stod sammen til et fælles pressemøde, både med finansministeren og Morten Østergaard, ikke, og Johan Schmidt-Nielsen og SF's leder.
Pia Olsen Dyhr.
Pia Olsen Dyhr i fællesskab og sagde, det her er ikke det ideelle, men vi har fået det her og det her og det her. Det giver dig et lidt bedre grundlag end sidste år, hvor Bjarne Corydon indgik en finanslovsaftale med Konservative og Venstre. Ja. Ikke? Så på den måde mener, og de præsenterede det jo også på en rimelig smart måde, må man sige, fordi de sidste 10 dage inden den endelige aftale, der kom jo en lille delaftale hver dag, så var der lidt flere pædagoger, så var der lidt flere jordmøder, ja. Så var der noget med fradraget på fagforeningskontingent. Der kom sådan en små drøb, 8-9 dage i træk. Det er bare ikke nok, men det skal de da have ro for. Det var noget af det bedste.
Så håndværket
var bedre, end det har været i 3 år.
Ja. Ja. Og så er rådet, hvis jeg lige skal opsummere, så skal de gå og vente og krydse fingre på, for at Lars Løkke dummer sig, eller Søren Pape kommer til at købe et nyt stadion i Viborg, eller et eller andet. Og så må Carl Hjortnes gerne få lov at sige noget.
jeg synes, man skal tage sit udgangspunkt i, at, at vælgerkorpset, det er meget flygtigt i vores dage. Der er sket en meget stor ændring siden vi sad i Folketinget. Der er mindst 1 million stemmer i bevægelse under en valgkamp. Mindst 1 million, og måske 1,5 million.
Ej.
Og det er rigtig mange stemmer, der flytter sig. Rigtig mange stemmer, der flytter sig. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at det er nogle andre faktorer, der kommer til at spille ind. Jeg er selv ret bekymret over vælgerkorpsets reaktion på det, jeg kalder stemninger. Mm-hmm. Så stemningssvingninger, som jo baserer sig på enkeltsager. Altså det medierne jo er meget optaget af, og medierne sætter jo en betydelig dagsorden i ordet af. Det er ikke politikerne, der gør det, det er medierne i høj grad, der gør det. Og de reagerer på meningsmålinger, som de selv sætter i værk, og skaber en eller anden stemning omkring, eller de reagerer på nogle enkeltsager, der tilfældigvis dukker op, og som nogle politikere griber i luften, og så gør et eller andet nummer ud af. Og det har ikke været muligt for regeringspartierne at fokusere på alle de ting, de faktisk har gjort, og som er i overensstemmelse med det værdigrundlag, som de bygger på. Det er der ikke meget fokus på. Men det er der en mulighed for at få fokus på under en valgkamp. Og jeg tror, det vil komme til at fremgå meget klart i en valgkamp, at der bliver 2 forskellige retninger, som vælgerne skal tage stilling til. Enten en retning, hvor du stadigvæk udbygger og moderniserer den offentlige sektor, og så en retning, der hedder, at du stopper udviklingen i den offentlige sektor og begynder at fokusere stærkere på privatisering, og at flere og flere opgaver fra det offentlige flyttes over i privat regi. Det er 2 vidt forskellige retninger, som vælgerne kommer til at tage stilling til. Jeg tror, det vil komme til at fremgå ret klart under en valgkamp. Og så ved man ikke, hvordan vælgerne reagerer. Jeg udelukker bestemt ikke, at regeringspartierne og den støttepartier kan få et flertal efter næste valg. Mm. For uanset hvordan man i øvrigt gør tingene op, så har regeringen jo håndteret det håndværksmæssigt godt. Man kan være, som Steen Folke, utilfreds med elementer i den politik fra den ene side, og man kan fra den anden side også være utilfreds. Men generelt set, så har linjerne jo været rimelig stabil og fornuftig overensstemmelse med de parlamentariske muligheder, der forelå. Og det tror jeg, mange vælgere vil kvittere. Jeg noterer jo også, at langt ind i dansk erhvervsliv, er der jo en stor tilfredshed med den nuværende regering. Man må sige, at Mette Thorning, hun repræsenterer Danmark flot udadtil. Det er der nogen, der lægger vægt på, andre tillægger det ikke nogen betydning, siger, at hun gør det ikke specielt godt indadtil. Men der, for mange mennesker betyder det også, at Danmark kan gøre sig gældende, og det er jo det eneste måde, hvorpå vi kan gøre os gældende i udlandet, internationale organisationer. Det er, at vi har dygtige politikere, der kompetent kan fremføre danske synspunkter, og diplomater, som kan arbejde i koalitionen.
Men Karl, tror du ikke bare, fordi jeg er fuldstændig enig med dig, sådan set, men tror du ikke, at når det netop kommer til de her, lad os så sige, der er 1 million vælgere, som sådan er lidt op i luften i forhold til, hvor de skal sætte deres kryds, tror du, at det vægter mest i forhold til sådan Danmarks diplomatiske indsatser i udlandet, eller om folk kan få deres dagpenge, eller at folk er bange ude i kommunerne, fordi der bliver smidt alle mulige tal op om indvandring, og der kommer 20.000 flygtninge fra Syrien osv.
Jamen,
tror du ikke mere, det er den vej, man
for, ligesom... For en del af vælgerkorpset er det temmelig afgørende, at Danmark har en kvalificeret regeringsledelse, som kan gøre sig gældende i det internationale politiske forum. Det er jeg ret sikker på, der er...
Men hvor stor en del, Karl?
Men der er der også en stor del af vælgerkorpset. Det er dem, der lever på kanten af samfundet. Det er dem, der har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen. Mm-hmm. De er selvfølgelig ikke optaget af det. De er selvfølgelig optaget af, hvordan regeringen sørger for at skabe tryghed og sikkerhed for dem i deres liv. Og det er klart, at hvis jeg skal se det ud fra et valgsynspunkt, så vil de næppe rykke til venstre eller konservative. De vil formentlig vælge et parti til venstre for Socialdemokratiet måske, eller Dansk Folkeparti, det ved jeg ikke. Det er, hittil har de jo været fristet til at tage Dansk Folkeparti, men nu er de jo ikke repræsenteret her, så derfor skal jeg jo ikke prøve at angribe.
De kan jo ringe ind. Telefonerne er åbne. 24/7.
Men altså, det, jeg har jo altid undret mig over, at man på den ene side, så går man ind for dagpengereformen, og så kort tid efter, så siger man, dog, det gik altså ikke. Det var ikke lige sådan, som vi forventede det. Og så vasker man sine hænder, og så siger man, så vil man godt lave om på det. At den form for politik, den har jeg ikke ret stor respekt for. Og sådan oplever jeg det igen og igen med Dansk Folkeparti. De er pludselig, reagerer de på noget her og nu. Og så når de finder ud af, at effekten, virkningen, der var faktisk ikke særlig gunstig, så vender de om på en tallerken, og så indtager de det modsatte standpunkt. Den form for politisk virksomhed, tror jeg, vil blive afsløret efterhånden. Og vælgerne vil begynde at svigte det parti. Det håber jeg i hvert fald meget på.
Sten Folke?
Ja, altså jeg mener jo, at Carl Hjortnæs har ret i, at vi har haft en regering, som, hvad skal vi sige, teknokratisk set har gjort det okay. Altså, det er ikke der, jeg har nogen problemer. Jeg anfægter ikke, at disse ministre i en vis forstand er dygtige til deres job, og at det for så vidt har fungeret. Det, der er problemet, det er selvfølgelig den politiske retning for den udvikling, som regeringen har stået i spidsen for. Og der mener jeg igen, Carl har ret i, at erhvervslivet har været udmærket tilfreds. Regeringen får meget ros fra erhvervslivet, og der er jo flere og flere, så den ryster om, at rundt omkring i erhvervslivets top, er der mange, der faktisk siger, at de foretrækker, at den regering fortsætter, i stedet for at få en borgerlig regering. Og det kan man jo se som en ros til regeringen. Man kan jo også sige, at det er måske noget, der viser et problem i den regeringspolitik, når det nu er en regering, som består af Socialdemokratiet, SF oprindeligt, og så de radikale altså. Men man har altså en regering, som har sådan foregivet at være rød. Og jeg mener altså, at den politik, den har ført, og det har jo unægteligt været meget fremme, har været meget mere blå end rød. Statsministeren og finansministeren i spidsen, er der ført en politik, som mange, både socialdemokrater og alle dem, der ligger længere til venstre, har haft meget svært ved at se som en progressiv rød politik. Erhvervslivet har været rigtig godt tilfreds på mange måder, men altså, hvad med de arbejdsløse? Hvad med alle dem, der er ramt af den politik, som regeringen har ført? Der er det åbenlyst for mig, at man altså er gået i en retning, som gradvis jo altså også har fået regeringens eget vælgergrundlag til at smuldre. Det er det, vi så ser i meningsmålinger, og man kan sige, at vi så det dramatisk med SF, som naturligvis som det mest venstreorienterede parti i regeringen, blev nødt til at sluge den ene kamel efter den anden, blev trukket længere og længere til højre, i en sådan grad, at de sidst brød sammen for dem, da en del af DONG skulle sælges til Goldman Sachs, ikke? Så var der nogle SF'ere, der mente, at nu var grænsen nået for, hvad man kunne stille op til. Og derfor brød ud af regeringen. Jeg mener, at det var nødvendigt for SF's overlevelse. Uden at være SF'er, er jeg rigtig glad for, at SF gjorde det, fordi de var på vej mod udslettelse. Ja. Det viste alle meningsmålinger. Og det er jo en regering, der fører en politik, som altså er i færd med at udslette den ene del af regeringen, om jeg så må sige parlamentarisk, og det var det, der var ved at ske. Og som i øvrigt har så ringe opbakning i Socialdemokratiets egne rækker, for slet ikke at snakke om længere ude til venstre, ikke? Det kan man ikke være tilfreds med. Og det er klart, jeg mener, regeringen på den måde selv er skyld i, at man har de dårlige meningsmålinger og de dårlige udsigter for det næste valg.
Sådan er det jo at sidde i regering. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Sten Folke, Carl Hjortnæs og Helge Adam Møller. Vi lukker finansloven for nu. Vi har nemlig andre punkter på min lille liste, som vi skal nå, og vi har kun 45 minutter tilbage, og det næste, vi skal tale om, kunne jeg forestille mig også, at vi godt kan bruge lidt tid på. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Vi skal nu tale om partistøtte, som er et emne, der er blevet debatteret lidt i ugen, og det startede med, Carl Hjortens, nu ender vi over hos dig igen, er jeg bange for, men er Socialdemokraterne måske lidt overraskende, det synes jeg i hvert fald, laver en såkaldt erhvervsklub. Det er noget, som man i den blå blok har haft længe, hvor man ligesom laver en lille klub, er det jo i ordets forstand, hvor man kan komme med bidrag, økonomiske bidrag til de politiske partier, og det er også noget, som Socialdemokraterne har været lidt efter, især Venstre for, gennem en del år. Nu har man så selv lavet en, en klub, som hedder Erhvervsforum Vækst DK. Dejlig mundret navn. Og det er altså en klub, hvor man skal, og nu citerer jeg, skabe en tættere og mere løbende dialog mellem erhvervsledere og socialdemokratiske politikere. Det koster 15.000 kroner at være med, og så kan man få privilegeret adgang, som det hedder, til regeringspartiets toppolitikere. Man kan bare ikke få at vide, hvem det er, der er med i klubben. Carl Hjortnæs, hvad er det her for noget?
Er du med i klubben, Carl?
Nej, jeg er ikke inviteret.
Det behøver altså, ikke. Du kan bare sende 15.000 kroner, så er du med.
Hvis du spørger mig om... om det er acceptabelt, at Socialdemokratiet laver et forum, som har til opgave at, etablere en dialog med erhvervslivet eller folk fra erhvervslivet, så vil jeg sige, at det synes jeg er i orden.
Ja, men det er en vag formulering af det spørgsmål, jeg stillede, synes jeg.
Ja, men jeg skal nok komme ind på det. For, altså, hvis du spørger mig om... om det er i orden, at Socialdemokratiet forsøger at rasle med bøssen og samle penge ind ved private organisationer osv., så vil jeg også sige, at det er man simpelthen nødt til. Altså den offentlige støtte eller statsstøtte, der gives til partierne i dag, den åbner jo kun op for, at man kan drive et politisk parti. Den åbner overhovedet ikke op for, at der er penge til at føre valgkamp for. Så hvis man skal føre en rimelig aktiv valgkamp, der koster rigtig mange penge i dag, så er man jo nødt til at samle nogle penge sammen.
Ja.
Men hvis du derefter spørger mig, om jeg synes, det er en god ting at kombinere de to ting, så vil jeg sige, at det føler jeg mig ikke overbevist om. Og jeg bryder mig slet ikke om, at det, man etablerer, er fortroligt og hemmelighedsstempet. Det tror jeg nu jo ikke på, at man kan holde, men det er sådan en anden historie.
Men udgangspunktet er jo, at
de drøbser, der finder sted, den dialog, der finder sted, den skal være under fortrolighed.
Ja.
Og vi får ikke at vide, hvem deltagerne er.
Nej.
Og det giver altså for mig at se hele arrangementet et logepræg, som jeg ikke personligt bryder mig om.
Mm-hmm.
Og derfor jeg synes det er i orden, at man laver et dialogforum. Jeg synes, det er nødvendigt, at man finder en måde at samle penge op på, fordi tingene nogle gange er, som de er. Men at kombinere det under den form, man har valgt, det mener jeg er kritisabelt.
Mm. Lad mig lige, fordi dine kammerater i Socialdemokratiet, de... har argumenteret lidt for, at det er Carsten Hansen og partisekretær Lars Midtby, som ligesom er ude og give meldingerne om det her. Og de bliver spurgt på et tidspunkt om, også i forhold til det her med åbenheden, og hvorfor skal det være anonymt, hvem der ligesom er med i klubben. Og så siger Lars Midtby, jamen det er fordi, vi har en fornemmelse af, at der er en del, som gerne vil være del af en politisk dialog, men som ikke ønsker at stå partipolitisk på mål, eller være forbundet med et bestemt politisk parti, og det mener vi er OK. Er det OK? Hvem er det, der ikke sådan vil...
Jamen, jeg deler ikke den opfattelse. Jeg mener, at hvis man vil støtte Socialdemokratiet, så bør man jo også vedkende, at man støtter Socialdemokratiet. Det er min grundopfattelse.
Er du enig, Helge Adam Møller? De konservative har jo også en, jeg tror, den hedder C-Business.
Ja.
Der er der heller ikke den helt store åbenhed.
Nej, og det synes jeg da også, det er vel et led i hvert demokrati, at du har lov til at starte en privat klub, og du har lov til, det kan du på hvilket som helst område, og du behøver ikke, medlemmer kan fortælle de medlemmer, at de kan lade være.
Jo, men når den klubs formål er at påvirke det politiske system, ja. Er det så ikke meget rart for vælgerne?
Jeg tror, vælgerne er fuldstændig ligeglade. Det,
det tror
om,
jeg ikke.
Det er ikke en radiovært på 24-7 måske, men almindelige vælgere, hold da mund, nu kan jeg huske, man indførte for 15 år siden inde i Folketinget, mens jeg var der også, det der register, hvor vi alle gange, en gang om året skulle fortælle om, hvis vi var medlem af en eller anden bestyrelse i den lokale golfklub, eller havde aktier og så videre og så videre. Ja. Jeg var en af dem, der aldrig meldte mig ind i den der. Men, og der fik vi også at vide, det betød utrolig meget for vælgerne, at de kunne gå ind og se det der register. I de 15 år, det eksisterede, de 15 år, jeg ikke var medlem, der har jeg aldrig nogensinde mødt en eneste vælger, der har været ude og spørge mig om det, eller skrevet til mig og maile, Helge, hvilke bestyrelseposter har du? Og hvis de gjorde det, så skulle jeg nok fortælle dem, jamen jeg er medlem af Sydsjællands Golfklub, jeg har været medlem af Dansk Golfunions bestyrelse, jeg har været præsident for de danske forsvarsbrødre. Men helt ærligt, hvorfor skulle jeg bruge min tid en gang om året på at sidde og læse sådan 15 ting? Fortæl, jeg har en aktie i AP Møller, jeg har for øvrigt både en A og en B, jeg har også et par i Novo Nordisk, og jeg har i Sydbank. Altså helt ærligt, hvorfor skal jeg sidde og bruge timer på alt sådan noget, og så skal de sidde ind i Folketinget og registrere det, fordi man siger, at det er offentligheden interesseret i. Jeg har aldrig mødt nogen, der har spurgt om
det. Er der ikke forskel på, om offentligheden er aktivt interesseret i det, om den enkelte vælger decideret går op til dig og spørger dig, hvad du har af aktier og hvad du er medlem af, og så hvis en journalist søger indsigt og får at vide, hvad du er...
Jamen, kan da bare ringe til mig, hvis jeg har med det at vide.
Jo, men det er jo ikke alle, man bare kan ringe til på den måde. Det er jo ikke alle...
skal jo helt til at sige, det kan de fra klokken 6 om morgenen, og det har de gjort i alle de år.
Og det er glimrende, Helge, men det er jo ikke sikkert, at alle politikere har det sådan. Og derfor er det måske bare godt at have et register, for at en journalist kan søge en eller anden indsigt, skrive en historie om det, og at den vej kan den almindelige vælge jo godt fatte interesse for det.
Ja, men så er det altså for at glæde en eller anden journalist. Vi gør det. Ikke for at glæde den almindelige vælger.
Hvad så med lobbyisme?
Ja, der er også nogen, der vil have et register. Det er da fuldstændig grotesk, når jeg tænker på, at almindelige folketingsmedlem har jo kontakt med i løbet af en uge, 15-20, så kommer der ind fra Danmarks Lærerforening, så kommer der ind fra DBU's bestyrelse, så kommer der ind fra Landbrugsrådet. Så skulle man sidde og skrive efter hver eneste møde, at nu har man møde med den og den og den, og lave register og nogen, der skal administrere det.
Man skal bare føre det ind i sin kalender. Det er vel ikke logistikken i det, der er det besværlige.
Det er blandt andet, for så er der også nogen, der skal kontrollere det. Og så kommer der det ting, hvis man nu glemte, at man havde besøg af en fra en golfklub, jeg var medlem af Dansk Golfklub, ja. Så er der en, der kommer ind i Folketinget og siger noget om miljøreglerne og snakker med, det har jeg så ikke ført ind i kalenderen. Så er der en, der opdager en journalist halvanden år efter, at det der store register, Helge Adam har ført, der er kun de 109 med, og nummer 110, så bliver du hængt ind på forsiden af alle landets aviser. Han har ikke opgivet den der kom fra Sydsjælland.
Det er jo...
Hvorfor har vi verdens største offentlige sektor og bureaukrati? Det er, fordi vi bliver ved med at føre og føre og føre. Der er ingen, der læser de der.
Sten Folke rømmer sig op igen.
Jeg synes, du taler godt for din syge moster, Helge Adam. Ja, og det er selvfølgelig pænt af dig. Din syge moster vil sikkert være glad for det. Men jeg synes nu alligevel, at det her det er et langt større problem, end du gør det til. Det her det handler jo om pengenes indflydelse på politik. Lad os se det i øjnene. Det er det, det handler om. Det er det, der er kernen i det her problem. Og vi ved godt, at penge spiller en rolle i politik. Og hvis vi vil gå langt i den retning, så ser vi på, hvad der sker i USA. Hvad for en rolle penge spiller i politik der. Der har man kæmpe store fonde af anonym karakter, som poster milliarder ind i valgkampe, laver annoncer i tv osv., og på den måde får en uforholdsmæssig stor indflydelse for at udbrede deres budskaber i kraft af, at det er milliardærer, der står bag, og som via de her hemmelige kanaler, store anonyme fonde, får pengene ind i amerikansk valgfond til hver valgkamp til støtte for den ene eller den anden kandidat, det ene og det andet parti. Jeg mener, det er et kæmpe problem. Det er vi ikke i dansk politik, og heldigvis for det. Men penge spiller også en rolle her, og lobbyvirksomhed, som det er jo tit på vegne af pengestærke folk. Der er jo ingen, vi ved jo godt, også på EU-plan, det er ikke kun Danmark, vi kan også snakke EU her, der handler det om, hvem er det, der dominerer lobbyvirksomheden i Bruxelles? Ja, det er jo erhvervslivet. Det er jo dem med mange penge. Der er også NGO'er, der er også idealistiske mennesker, den ene og den anden art og så videre, der laver lobbyvirksomheder og prøver at påvirke, men det er et ulige forhold. Det ved alle. Alle ved, at det er ikke mindst dem med mange penge, som får en dominerende indflydelse. Og de her erhvervsklubber, hvad enten det er konservative eller venstre, eller nu desværre også socialdemokraterne, der er med på den galej, de er med til at, hvad skal vi sige, kanalisere på en diskret måde penge og indflydelse på politikken. Og det er da et problem. Mm-hmm. Det er et kæmpe problem. problemet er så stort, så vi er blevet kritiseret af Europarådet. Noget så i øvrigt tandløst og kedsommeligt, som Europarådet er kommet ud med en kritik af Danmark for at være et af de ganske få lande på europæisk plan, som er så lukket omkring den rolle, pengene spiller, hvor pengene går til, hvad kandidater får at støtte osv. Vi er i liga med Malta, kan jeg hilse at sige, fra Europarådet. Jeg mener, at det er åbenlyst, at vi skal have offentlig indsigt. Det skal være åbent, hvem der støtter. For min skyld kan man godt lave en bagatelgrænse, men den skal være lav. Det skal ikke være 10-20.000 kroner eller sådan noget. Det skal være på
som
et andet niveau.
Som den er i dag, 20.000 kroner.
Men altså, der skal være indsigt i, hvor kommer pengene fra. Folk skal stå ved det, og hvis ikke de så har lyst til at støtte og stå ved det, jamen så må de lade være, og så meget desto bedre, for så vil pengene altså spille en mindre rolle, end de ellers kommer til.
Det vil sige,
at
vi skal også offentlige, enhver der er medlem af VES, nu eksisterer det ikke, Enhedslisten, Konservative, Socialdemokrater, der støtter man jo partiet ved sin medlemskontingent, så skal folk altså, kan ikke være medlem af parti, uden de offentlige skal erkender de medlem af det parti?
Jamen det mener jeg, folk skal. Jeg tror, de fleste har det fint med at stå ved det. Jeg tror ikke, det er noget problem. Men som sagt, der må gerne være en bagatelgrænse, at man betaler 250 kroner til et parti. Det er ikke det, jeg snakker om.
Men må jeg bare lige stille et spørgsmål her så hurtigt, Helene Møller? Fordi du talte selv om det her med, at man skal stå. Altså, dit råd til de konservative var jo netop det her med, at man skal stå ved, hvad man mener. Ja. Så videre og så videre. Hvorfor skal det så være hemmeligt? Bare lige for at tage den, hvilket parti man er medlem af.
Jamen,
det sker der
jeg tror, med. At Sten har ret i, at de fleste har ikke noget. De er stolte af at være socialdemokrater, eller enhedslæst, eller konservativ, eller hvad pokker de er. Men der er også nogen, der ikke vil. Altså, jeg kan nævne et aktuelt eksempel. Jeg stillede op og blev valgt til kommunalbestyrelsen nede i Næstved her for nøjagtigt et år siden, 15. november. Og der var jeg jo også ude, ligesom mange andre partier, og ville godt have nogle kandidater på listen, blandt andet mindre erhvervsdrivende. Det kunne være den lille købmand, det var den rådgivende ingeniør, og det var andre. Jeg mødte rigtig mange, der sagde, det kunne vi godt, specielt hvis du var mindre handlende, det kunne jeg sådan set godt tænke mig. Men det tør jeg ikke af hensyn til min forretning. Altså, de var bange for, hvis de meldte, og det kunne også have været et andet parti, hvis de meldte klart ud, at man var venstremand eller konservativ, eller måske socialdemokrater, så kunne de i den kommune og den.
Men så er de vel ikke rigtig konservative her?
Det tror jeg ikke på, men
Så er de vel ikke rigtig konservative? Så står de jo ikke ved det, de.
Nej, man kan jo godt være rigtig konservativ, uden at have 100% de samme meninger som mig. Det skulle jeg hele tiden sige for min storesøster, som også har været konservativ folketingsmedlem.
Godt, så I har også været uenige om enkelte ting.
Jeg har også været enige. Min far og mor var også folketingsmedlem og konservativ. De var også uenige indimellem. Det kan man altså godt. Men lad mig lige så bare så det sidste. Hvis man tror, pengene har så kolossal magt, så er der jo ingen tvivl om, hvem der bliver landets største parti her ved næste valg. Tillykke, Anders Samuelsen. Altså, der er jo hele tiden.
Jo, men så lad os prøve at tage.
Man kan ikke købe sig til det. Jeg tror også, under sidste valgkamp, det parti, der vist brugte flest penge, eller havde flest, i hvert fald Næstved, det var de konservative, hvis jeg husker.
Ja, jeg tror, det var Venstre, men
ja, så lå vi nummer to. Vi vandt vist ikke.
Sådan husker jeg det også. Men hvis vi tager eksemplet Liberal Alliance, så kan man vel godt sige, at de ville have en interesse i en vis åbenhed, for de bliver jo igen og igen beskyldt for at være et parti, der stort set er ejet af Saxo Bank. Og hvis de siger, nu skal I se, her er tallene. Her er de penge, vi får af Saxo Bank, og så kan I jo afgøre med jer selv, om de i godsøjen ejer os.
Det har de også lov til. I øjeblikket har vi frihed i Danmark på det område, og det er da dejligt. Jeg synes, det er helt op til partierne, de kan offentliggøre alle regnskaber. Det vil helt ned til et beløb på 100 kroner. Og vi har sat en grænse i loven, som siger 20.000 i øjeblikket. Jeg har ikke nogen problemer, om den bliver 15 eller noget, men jeg synes, det er fair nok, at nogen, der vil støtte et parti med et mindre beløb, at de har lov til enten at sige, det vil jeg godt lægge navn til, eller sige det modsat. Så jeg har ingen problemer med den socialdemokratiske erhvervsklub. Held og lykke med det. Det vil kun være godt, at de får nogle kloge erhvervsfolk ind og fortæller dem lidt om, hvordan man skulle drive det.
Carl Jordnes.
Jeg synes, det er lidt interessant, du nævner Liberale Alliance og så Saxo Bank. Altså, der er jo ingen tvivl om, at et lille parti med den offentlige støtte, det får, ville ikke være i stand til at kunne gennemføre en så omfattende annoncekampagne, som de kører for øjeblikket, uden at de var sponsoreret. Mm. Spørgsmålet er så, om det har politisk betydning. Jeg har forstået på Anders Samuelsen, som er formand for Liberale Alliance, at de afgør selv deres politik. Men nu er det jo sådan, at de to Saxo Bank-direktører, de deltager jo meget aktivt i den offentlige debat. De skriver kronikker og debatindlæg og lader sig interviewe. Og jeg har for min egen fornøjelses skyld prøvet at notere ned, hvad det er for grundlæggende synspunkter og programpunkter, som de markedsfører. Og sammenholde det med, hvad Liberal Alliance markedsfører. Og der er 100% sammenhæng. Jeg har ikke taget Liberal Alliance i at have et standpunkt, som de ikke har fået fra de to Saxo Bank-direktører.
Det kan jo gå den anden vej. Det kan jo være, at Saxo Bank-direktøren Lars Seier, og nu er, desværre svigter det mig, hvad den anden hedder, at de er så enige med Anders Samuelsen.
Det er
rørende enige.
Det kunne man antage, men sandsynligheden taler ikke for det. Og hvis du bare tager Liberal Alliances bevægelser på nogle fronter herunder EU-fronten, så er det jo helt åbenbart, at de lægger sig i slipstrømmen af de synspunkter, som Saxo Bank-direktøren har. Så jeg nævner det kun, fordi den risiko er selvfølgelig til stede, at pengene kommer til at bestemme politikken. Men det forudsætter efter min opfattelse, at partiet bliver så afhængig af en enkelt sponsor, at denne sponsor kan komme til at afgøre, hvad det er, partiet skal stå for. Den risiko ser jeg ikke er til stede hos andre partier end netop Liberal Alliance. Så det er ikke bekymringen for, at erhvervslivet pludselig skal komme til at få en større indflydelse på Socialdemokratiet, end for eksempel fagbevægelsen har haft. Og det har jo altid været sådan i forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, selvom fagbevægelsen har ydet enorme, gennem tiderne enorme tilskud til Socialdemokratiet, at det er fagbevægelsen, der har bestemt Socialdemokratiets politik. Tværtimod har vi jo registreret gang på gang, at partiet har fulgt en linje, som fagbevægelsen har demonstreret imod, og været utilfreds med.
Men Carl, helt grundlæggende kan man vel ikke sige, og det gælder både for et parti fra Blå Blok, som modtager støtte fra en erhvervsklub, og nogle firmaer, som anonymt så gennem der får nogle penge til, eller for Socialdemokraterne, som får nogle penge fra fagbevægelsen. At man siger, at vi er fuldstændig og 100% upåvirket af, at der her er en kæmpe stor pose penge, som betaler noget markedsføring for os. Vi vil, undskyld mit franske, men skide det med stykket, det vil, altså, jamen, der er altså, ingen, der tænker sig, man tager vel en eller anden form jamen, for hensyn.
Huxi, hvis jeg var i stand til, eller hvis jeg var usikker og sige, okay, der har været perioder, hvor Socialdemokratiet ikke kunne bevæge sig af hensyn til fagbevægelsen. For eksempel i 70'erne, da det var åbenbart, at vi skulle ophæve den automatiske dyrtidsregulering. Det var helt åbenbart for enhver, at det var ikke ansvarligt i den periode, vi gennemlevede med oliekriser og meget mere, at vi kørte med en automatisk dyrtidsregulering. Og der kan man godt påstå, at der var vi ligesom bundet af, at det for fagbevægelsen var helt afgørende, og en afgørende forudsætning for de aftaler, de indgik, at der var en automatisk dyrtidsregulering. Så du kan godt finde eksempler, hvor du kan sige, at fagbevægelsen har haft en bestemmende indflydelse på. Men det er for mig at sige undtagelsen.
Mm. Det er jeg enig i. Jeg tror det rigtigt, og jeg tror, at det der sker, hvad enten det med fagforeningen, eller erhvervsvirksomhed, eller dansk industri, eller store, det er ofte, at de støtter det eller de partier, som de synes har den fornuftigste politik set ud fra deres synspunkt.
Jo, men det er klart.
Så derfor er det. Og der sker jo mange gange det, at man laver i at lave lovgivning, som er i modstrid med det, fagforbundet ønsker. Konservative og Venstre har gennemført anden lovgivning end det, som DA eller DI eller andre synes var det helt rigtige, eller landbruget har Venstre også nogle gange trådt på, set med landbrugets øjne. Men sådan er det. Derfor kan landbruget jo godt stadigvæk synes, at det parti, vi synes, der er mest på linje med os, eller den blok, det er den og den, og så støtter man dem.
Men Helge Adam, jeg mangler bare stadigvæk at forstå, hvorfor man ikke vil have åbenhed omkring, hvor pengene i politik kommer fra. Hvad er det, der kan ske ved det?
Jamen, at man får for få penge, mener
jeg. Ja, præcis. Det forstår jeg godt, men det må man jo så bare leve med. Der er vel nødt til at være en eller anden åbenhed i politik.
Der er jo også en åbenhed. Man har netop sagt, altså sat den grænse, de lavede for 10-15 år siden, hvor lang tid det siden, med et stort flertal ind i Folketinget, 20.000 kroner. Og der kan du diskutere, om den skal være 15.000. Det er sådan
jo, men hvorfor skal den være så høj? Hvorfor skal den ikke være et partikontingent? Fordi så kan dem, som du siger, hvis du er medlem af et parti og er lidt kilden omkring det, fint nok. Men allerede over 1.000 kroner, så kan man da sige, når
man
så...
Jamen, altså, man må bevæge sig helt ud af det her system og gøre partierne uafhængige af private midler. Altså, vi er nødt til, synes jeg, at erkende, at partisystemet, som vi har bygget op i Danmark, det er helt fundamentalt for den måde, vores demokratiske system fungerer på. Mm. Og derfor bliver man jo også nødt til, synes jeg, at erkende, at samfundet må sørge for, at de partier kan fungere. Der, hvor jeg kan se problemet, og jeg har desværre ikke løsning på det, det er, hvad er det for en fordelingsnøgle, man skal anvende, når man skal yde offentlige tilskud til at drive et parti. Men når det går så skralt, at selv et så stort parti som Socialdemokratiet overvejer at nedlægge deres eget partikontor for at flytte det ind på Christiansborg, så er der noget et eller andet sted, som er rive, rave, ruskende galt. Det må være muligt for et politisk parti i Danmark at kunne drive sit parti fra forretningslokaler eller foreningslokaler, som ligger uden for Christiansborg. Og hvis ikke det kan lade sig gøre i vore dage, fordi det er blevet for dyrt, huslejen er for høj osv., så er der noget, der er rive, rave, rusk.
Nå, altså skatteborgeren, der skal til at drive partierne, i stedet for det er de medlemmer, der synes, det er et rigtigt parti.
Nej, der er jo ingen medlemmer. Der er jo ingen medlemmer. Medlemmerne, de er der jo ikke.
Så kunne det være, at det var partierne, der var noget galt med, i stedet for, at det er skatteborgeren, der skal ligge og støtte de konservative.
Jamen, det kan du mene. Det kan du helt mene, Helge. Men enten må du gå op med dig selv, at vi skal have et partisystem, som er uafhængig af særinteresser, eller også så har vi ikke et partisystem, der er uafhængig af særinteresser.
Sten Folke.
Ja, altså jeg synes jo, at både de konservative og Venstre og Socialdemokraterne har en rigtig dårlig sag her. Og jeg er overbevist om, at der er mange, mange, mange vælgere, som synes, det er en dårlig sag. Jeg tror ikke, Helge Møller har ret i, at det interesserer ikke nogen. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er dybt problematisk, at for eksempel store virksomheder kan give anonyme store bidrag via de her fondskonstruktioner af den ene og den anden karakter, erhvervsklubber og hvad man kalder det. Det er jo en måde at forsøge at påvirke det politiske liv på. Det er at lægge falske lodder i vægtskålen, så at sige. Man kan sige, at politik burde være en kamp alene på argumenter og på opslutning fra vælgere. Altså en demokratisk kamp, hvor det er argumenternes vægt, som tæller, og hvor det er vælgerne, der slutter sig til det ene eller andet synspunkt, som led i den demokratiske kamp. Og hele pengespørgsmålet lægger falske lodder i disse vægtskåle, fordi altså dem med mange penge, de får større vægt på den ene og den anden måde. Det er jo en måde at købe sig til indflydelse. Det betyder jo ikke, at bestemte virksomheder kan diktere hverken de konservative eller socialdemokraterne det ene eller det andet. Det er jeg helt med på. Sådan fungerer det ikke. Men det betyder, at bestemte dele af vores samfund har en privilegeret adgang i kraft af deres pengemagt til at få tilkøbe sig en større politisk adgang. Til at tilkøbe sig adgang til nu det socialdemokratiske nye erhvervsforum her, hvis de vil lægge 15.000 kroner ved indgangen. Det har almindelige mennesker ingen mulighed for. Det er nogle bestemte. Jeg har ikke noget imod, at Socialdemokraterne taler med repræsentanter for erhvervslivet, men jeg har noget imod, at det bliver koblet sammen, og der er Carl Jordnes jo helt enig, bliver koblet sammen med pengespørgsmålet. Fordi det altså er en måde, hvor det er det her med pengene, som skævvrider den demokratisk fungerende proces. Og det er et alvorligt problem. Det er ikke et ligegyldigt, bagatellagtigt problem. Og jeg synes i det mindste, altså man må sige, åbenhed omkring det, det vil stadig ikke betyde, at der ikke vil være den skævhed. Fordi der vil være en hel del af dem med mange penge, som i hovedsagen vil støtte højrefløjen. Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Så der vil stadig være skævhed. Så vil det i det mindste komme åbent frem, at sådan er det. Det må vi se i øjnene. Hvis det fører til, at nogen så ikke ønsker at stå frem, med virksomhedens navn og så videre, jamen så er det da kun udmærket. Hvis ikke de vil det, så betyder det, at der bliver færre penge og derfor mindre skævvridning. Så jeg synes, det er åbenlyst primært af demokratiske grunde, at vi skal i det mindste have offentlighed omkring det. Og så må vi nok se i øjnene, at så længe der er pengebeløb direkte fra virksomheder og andre spiller en rolle, så vil der være den skævhed. Altså det er jo ikke Enhedslisten og SF, som får kæmpe pengebeløb til at føre deres valgkampe. Der vil være den skævhed, men det skal i det mindste være afsløres, komme frem åbent, at det er sådan, det foregår. Stadigvæk med en eller anden bagatelgrænse, men jeg vil sige, ligesom verden her, et eller andet 1.000 kroner, noget der tælles i tusinder af kroner, så begynder det at blive interessant offentligt. At nogen giver et par 100 kroner, et kontingent og sådan noget, det behøver vi ikke at tage ind i billedet.
Jeg så altså helst, og det synes Helle Adam Møller så ikke er en god idé, men jeg så helst, at vi erkendte, hvor vigtigt det partisystem er, som vi har bygget op, og at det er i demokratiets interesse, at vi sørger for, at der er offentlige midler til at drive de der partier.
Det er der jo også. Man kan diskutere størrelsen, men der er jo vedtaget, der er offentlige midler.
Ja, jamen, der er bestemt offentlige midler. Men er det ikke, som Carl Hjorten siger, så er det egentlig, og her undlader vi lige, at der kan være problemer med en fordelingsnøgle osv. osv. i forhold til størrelser af partier og fordeling og sådan noget. Men er der ikke et eller andet fair og demokratisk ved netop, at det er offentlige støttekroner, som bliver fordelt efter en eller anden nøgle, som er det. Og så har man det beløb, og det er lige for alle i princippet, hvis fordelingsnøglen fungerer, frem for at man åbner op for, at særinteresser kan poste penge i kandidater.
Altså,
man må godt have mulighed for at få private bidrag, men de skal være offentlige. Mm. Altså, man skal vedkende sig, at man støtter. Det synes jeg er et godt princip.
Altså, jeg synes jo, at det danske samfund bruger offentlige kroner nok. Vi vedtog en lov for 10-15 år siden, det var da Hans Engel var partileder, mener jeg, hvor man netop giver en vis offentlig støtte, afhængig af, hvor mange mandater man har i Folketinget, for at man kunne ligesom have et bund. Men hvis man nu siger, eksempelvis, det skal være dobbelt eller tre gange så stort, fordi det er dyrt.
Jamen, der er jo ikke, der siger, det skal være mere.
Jamen, vi har det jo i øjeblikket. Carl siger jo helt klart, at han ønsker, at det skal være klart større, fordi det er stort og dyrt at drive parti.
Så gør vi det jo endnu
mindre interessant at være vælger. Så kan man jo have et parti, uden at ikke vælger, men uden at der er en eneste medlem. For man kan sige, at vi får offentlig støtte, så og så mange millioner. Det kan vi godt drive partiet for. Vi er fuldstændig ligeglade, om man har en lokal organisation i Næstved og Holstebro eller Hellerup. Det synes jeg, der er en svækkelse af demokratiet. Det gør jeg.
Altså, jeg mener ikke det afgørende her. Det handler ikke om at disse medlemmer af partierne, de bidrag, de giver. Det er jo ikke det. Det der er, altså, det giver legitimitet, at der er mange i partiorganisationer, som er rede til at stille op og støtte et parti. Altså de beskedne beløb, der gives i kontingent og så videre, det kan jo slet ikke drive politiske partier. Det mener jeg er fuldstændig urealistisk, og det er ikke det, der betyder noget, hvad de betaler i kontingent. Det, der betyder noget, det er, at det giver foretagendet en form for demokratisk legitimitet. Nu kan man jo sige, at den del legitimitet, den er jo altså desværre i aftagende, fordi der bliver færre og færre. Og jeg selv står uden for partierne. Jeg er ikke medlem af nogen partiforening. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne ville måske, men der er ikke noget parti, som jeg lige synes, at det er det helt rigtige for mig, at jeg vil. Men jeg synes, at det er den funktion, plus dette, at man altså også er med til at diskutere politikken, ikke bare som legitimationsfaktor, men at der reelt sker politiske drøftelser ude blandt græsrødder alle parti og sådan noget. Det er efter min mening uhyre væsentligt. Det med pengene er en fuldstændig ligegyldig ting i forhold til altså finansieringen af partierne. Der kan medlemmerne, det betyder ingenting.
Men Sten, det du siger, det er der enig i, at den politiske legitimation, den er større. Altså jeg synes, det er godt, at hver parti, at man også har et bagland, og man kan mødes ind imellem. Altså så sent som for 3 dage siden bankede vi alle de medlemmer i Næstved kommune af de konservative sammen, der vil, fordi vi diskuterer skolestrukturer, dermed også skolelukninger og alt muligt. Og så havde vi hele vores bagland ind, og der sad 40 af medlemmer. Jeg havde gerne set, der havde været alle 300, men det var der ikke. Men der var 40. Og det, jeg er bange for, hvis man går over til et system, hvor det stort set helt er finansieret af skatteborgerne, altså større offentlig støtte, så vil det være endnu mindre attraktivt for foreningerne at prøve at få medlemmer, fordi vi får støtten, så betyder medlemmer trods alt noget.
Jamen, det er ikke deres penge, der betyder noget, Helge Adam Møller. Det er ikke det, medlemmerne betyder noget, men det betyder jamen, de. Jamen, fordi hvis man skal have et livskraftigt politisk liv, så skal man have folk til at engagere sig. Ja. Og det, der er problemet, det er, at det er der alt for få, der vil. Der er alt for få, der gider at engagere sig for alvor i det politiske, og der er også nogle ting i den måde, det vi har indrettet systemet på, som ikke opmuntrer til det. Og det er det, der er problemet. Det er altså, at man ikke får den levende medlemsdebat, som kunne være et ordentligt grundlag for det politiske liv. Men Helle, det er det centrale problem.
Helle Adam Møller, kan det ikke også betyde noget, som Sten Folke lidt er inde på her, for netop det her med, at medlemmerne engagerer sig, og som vi har været inde på, altså det rasler ned medlemstallet for alle partier. Det er jo, jeg tror, det er jo et sted mellem 3-4% af befolkningen nu, som er medlem af et parti. Men det kan vel godt være demotiverende faktor, at der kommer flere og flere store penge ind, at et enkelt medlem af de konservative, af Socialdemokraterne, føler, når man, jeg er et enkelt medlem, og jeg betaler x antal kroner, 100 kroner i medlemskontingent, men Danske Bank giver 500 millioner. Jeg har jo ikke noget at sige her.
500 millioner, det var en halv million.
Ja, en halv million, undskyld. Jeg overdramatiserer for historiens skyld. Har det ingen betydning?
Det tror jeg faktisk ikke for det enkelte medlem. Jeg kunne snarere tro, altså hvis man blev fuldt offentligt finansieret, altså ved at det var staten, der gav partierne det, så tror jeg faktisk, at vi ville miste en del af de få medlemmer, vi har. Og det er jeg helt enig med Sten, og tror jeg også, Carl, at det er noget skidt. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har så mange medlemmer, som vi havde, da jeg blev meldt ind i KU
men, for 72 år siden. Men så er vi vel tilbage til, at partierne er for dårlige, hvis folk ikke vil stå ved det, de
jamen,
står
for. Jamen, partierne er for dårlige, det vil jeg ikke sige, men de er da ikke gode nok. Det er de da ikke. Jeg synes, der er for mange politikere, og dermed også for mange partier, der ikke engagerer og begejstrer befolkningen. Det der, jeg godt lide Johanne Schmidt-Nielsen, jeg er 100% uenig med hende, men hun kan da engagere mig, og jeg kan sige, ej, hvor er jeg uenig. Jeg kunne godt lide en Pia Kærsgaard, som jeg også var uenig med, men hun sagde der nogle ting, som du kunne forholde dig til. Det er derfor, jeg siger, sørg for at have nogle politikere, som det går ikke noget, du er enig med dem, men hvis du er enig med alle, så, altså undskyld, hvis alle skal være enige med dig, så er der jo, nej, hvis, hvor har jeg glemt, hvad jeg ville sige?
Jeg tror, den går igennem, vi kan ikke alle sammen blive enige om det hele.
Ja, men du gør alle tilfreds, går du ingen tilfreds, præcis. Det var det, jeg ville sige.
Det er folk.
Må jeg så lige komme med en anderledes bemærkning, lidt på tværs af det her, og måske lidt en udfordring til Radio 24-7?
Glimrende.
Fordi nu har nogle lyttere måske stået igennem en 2 timers debat mellem de her 3 bedagede herrer. Og jeg synes, det har været i hvert fald fint at være med i, men lytterne må afgøre, hvad de synes. Men jeg synes, der er det lille problem i det, at det er jo altså 3 mænd, der har siddet her. Og jeg ved ikke, hvor meget Radio 24-7 lige tænker på, om det var en god idé altid at sikre, at der måske er nogen af begge køn, som er til stede. Der ved jeg godt, at dengang vi sad i Folketinget, der var der ikke så mange kvinder. Det er faktisk det nye Folketing er bedre end det gode gamle Folketing. Der er trods alt kommet betydeligt flere kvinder i tinget. Ja. Men det er også muligt at finde måske lidt flere tilbage i tiden. Så jeg ville anbefale Radio 24-7 at sikre, at der er nogen af begge køn, når man laver de her debatter. Det vil gøre
Folke,
dem endnu bedre,
jeg
synes
jeg. Jeg er så glad for, at du siger det, men vi har jo en regel her i det gode gamle Folketing, at hvis man som kvinde vil være med i programmet, så koster det 15.000 kroner. Det er gas. Det passer selvfølgelig ikke. Vi har masser af kvindelige medlemmer. Men som du selv siger, Der var altså færre kvinder i det gode gamle Folketing.
Ja, så kan vi jo glæde os over, at her om et halvt år, når vi har grundlovsdag 5. juni, så er det nøjagtigt 100 år siden kvinderne fik valgret.
Det er jeg sikker på
det
også.
Det var i 1915. Så
vi har fejret her på Radio 24. Men Sten Folke, jeg har noteret, og det, vi lytter, og vi skal nok. Men bare lige til allersidst, der kommer jo, der sidder et udvalg og kigger på det her med partistøtte. Netop også fordi vi altså er blevet kritiseret af Europarådet omkring det her, for mangel på åbenhed omkring partistøtte. Så det bliver spændende at erfare, hvad der sker på det område. Og der kan vi jo mødes igen, og så må I tre lægge arm om, hvem er der skal strække våben og give plads for en kvinde i diskussionen til den tid. Men det var alt for programmet for i dag. Der blev ikke udskrevet valg. Det er der ikke noget at gøre ved, men det kommer på et eller andet tidspunkt, er jeg sikker på. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til Steen Folke, tusind tak til Carl Hjortnes, tusind tak til debutant Helge Adam Møller. Vi håber at se dig en anden god gang.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.